I går prøvde jeg å tale om den særskilte oppgaven Paulus har når det gjelder å fullføre Guds ord som hedningenes apostel. Det er veldig viktig, og har vært veldig viktig i mitt arbeid med Bibelen. Hele Bibelen er viktig, men for oss som hedninger kristne, altså det vil si en frelst synder som er født ikke jøde, så er Paulus sine skrifter særskilt viktig. Og vi skal komme tilbake til det i timen i morgen, ikke minst i arbeid med det profetiske ord, så blir det for min del så blir det en lapskaus hvis ikke du har et spesielt blikk på det Paulus sier. Det blir en lapskaus. Og i dag skal vi begynne i, du vet når du taler på et bibelkurs, er det noen som er tråkket her i årenes år. Og de kom nesten med disposisjonen til meg til denne timen etterpå, og vi skal gå til Kolosserbrevet. Der taler Paulus om den store hemmelighet. Og så skal vi til Efeserbrevet. Det blir de viktigste avsnittene i dag. Men vi skal lese litt store avsnitt i dag i Guds ord. For sammenhengens skyld så begynner vi i Kolosserbrevet 1 og vers 21. Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv. Ved hans kjøds legeme, ved døden. For å stille dere fram, hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Ja, det er nydelig. Om dere bare blir ved i troen grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener. Det er noe underlig her i vers 24. Nå gleder jeg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød. Hør nå, for hans legeme, som er menigheten. Jeg skal ikke si så mye om det, men Jesus sa at den som vil følge meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Der følger en fornedrelse med det å være en Jesu disippel. Og vet du ikke hva jeg tror? Jeg tror vi kommer til å kjenne de årene som kommer, om Gud venter med å hente dere hjem. Jeg tror presset til meg i Norge kommer til å øke betraktelig hvis du vil stå på et helt Guds ord. Hvis du bøyer av og gjeng inn på den brede veien og lar deg skvalte og valpe i liberalisme, ja, da gjenger det greit. Men vil du stå på et helt Guds ord og tale sannhet, så skal det koste i det norske samfunnet etter hvert. For den, altså for menigheten, som er hans legeme, er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere. Se nå hva det stemmer. Å fullføre Guds ord. Det var et forvalteransvar som var betrodd Paulus av Gud. Og bare for dere som ikke kjenner til det når det gjelder det å være en apostel. Han var hedningenes apostel. Når du talte med apostolisk mandat, så talte du på Guds vegne, med Guds autoritet. Profeten, gammeltestamentlig profeten, talte Guds budskap til folket. Og her taler Paulus med apostolisk autoritet direkte på vegne av Gud. Han skulle fullføre Guds ord. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for hans hellige. Altså at Paulus var betrodd å fullføre Guds ord. For dem, for hans hellige, ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningen folkene. Det er Kristus i dere, håp om herlighet. Kristus i dere. Du er et fint skuefolk. Du som sitter her og har tatt dere tilflukt til Jesus. Kristus er i dere. Nå, ved trua, ved åndens komme inn i ditt hjerte, så er Kristus i deg. Og han er et håp om herlighet. Jeg skal tale om det i morgen. Og ham forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske. Og jeg sier det av og til når jeg taler. Når jeg var liten, så hadde jeg pappa som rektor og pappa som lærer. Jeg hadde ikke mye frihet på skolen, folk. Og når vi skulle lære noe viktig i klasserommet, vet du hvor vi måtte? Vi var bare 9 i klassen, så det var jo mulig. Så måtte alle lese det. Nå har du ikke sett det, du ikke har lest det, og du ikke hørt det, sa pappa. Nå kan du ikke det. For å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Nå er vi inn på tema på dette kurset. Kristus er i deg. Han er tatt bolig i deg som sin eiendom. Og han er merket deg. Vi skal komme tilbake til det senere i timen. Men du er jo fremstilt fullkommen i han. Kjenner du deg fullkommen? Ja, da kan du godt reise deg, for da hadde jeg liket å ha det sånn. Men mine venner, der er en som jeg færre tror jeg er i ved trua. Jon Roger nevnte det i går, og Paulus skriver det, at jeg må bli funnet i ham. Og når du kom til tro, så flytter han inn i deg, og du inn i han. Hvor hen er han i dag? Fra Faderens åsyn. Og så er du fullkommen i ham. Amen. For at Guds menneske kan være fullkommen, sier han en annen plass. Tenk å bli omtalt som Guds menneske, for vi er i Kristus. Skal vi gå til... Jeg nevnte så vidt i går når jeg talte Kolosserbrevet 2.2. Jeg må bare nevne det når vi har det med, det er jo i temaet dette. At deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet, som er Kristus. Det var himmelens juvel. Der var en elsket sønn, født fra evighet av Faderen uten en moder. Det klarer ikke mennesket vet å forstå. Så var han elsket. Han var Faderens store kjærlighet, og han var hans glede hele tiden. Men så han noen folk. Han så en slekt som kom til å vende Gud ryggen. Og så sa han, ja, far, jeg skal kjøpe de fri. Du som sitter her i dag og kanskje ikke føler deg så mye verdt. Vet du hva? Han så ditt ansikt. Og han fikk lyst i menneskenes barn. Han hadde sin lyst i oss. Og så kom han ned. Juvelen. Faderens alt. Og så kjøpte han deg fri. Du er dyrt kjøpt. Å, du er dyrt kjøpt. Da han hang på korset, så han ditt ansikt. Og så lengtet han til å ta deg i favn og kalle deg sin. Nå har jeg lyst til å spørre, tror du han slipper det? Tror du at da han sparker deg ut bak døra så fort der er et fall og et nederlag? Nei, da er han der med sine fader henne og så. Favner deg sin kjærlighet. Hvorfor? Han skal ha deg hjem. Du skal være hans glede i evighetens evighet. Efeserbrevet kapittel 2. Det er et langt avsnitt. Men nå skal vi prøve. Du kan si, hvis ikke du har fått hjelp til å lese Guds ord med denne baktanken eller denne kunnskapen om at det var ikke noe selvfølge at hedningen skulle bli frelst. Vi skal komme tilbake til det. Kan du ikke huske når Peter var på skarveren Simon i Joppe? Og så gikk der en mann, gudfryktig mann, som heter Cornelius. Og så sier en engel til Cornelius, du skal sende bud til en som heter Simon, og han er oppe hos skarveren Simon. Du skal sende bud til Peter. Og mens dette skjer hos Cornelius, så får Peter et syn med apostelgjerningene 10 av dette. Der han ser all slags dyr, det vil si både rene og urene, og for en jøde var det ikke lov å ete urene dyr. Så sa Gud, du skal ete. Og så sa han det synet tre ganger, så gikk han og undret seg på hva dette skulle bety. Og så kom det plutselig noen og banker på døra og sier, du, vi er sendt på vegne fra Cornelius. Du skal komme og tale ord til han som han skal bli frelst med. Og Peter virker nesten så forfjamset at han blir med. Og så forkynner evangeliet for Cornelius, og så sier han noe der. Jeg bare har lyst til at du kan se det, for jeg, nå gikk jeg inn på det før jeg hadde tenkt. I vers 5, 34 og 35, så sier Peter. Peter begynte da å tale, og han sa, jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk. Og det var utenkelig for en jøde og for Peter. For det var jødene som var Guds folk. Utvalgte folk. De hadde fått løftene. De hadde fått landet. De hadde fått ordet. De stod i særstilling. Og for det at en hedning skulle bli frelst, det var utenkelig. Men blant hvert folk teg han imot de som frykter han å gjøre rettferdig. Og når vi leser Efeserbrevet med dette bakteppet, så skal du se at plutselig så blir det ganske annerledes å lese Efeserbrevet 2. Kom i hu, vers 11. Kom i hu at dere før var hedninger i kjødet og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåren på kjødet. Kom i hu at du ikke på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå I Kristus Jesus er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred. Jeg må få lov til å si det. Det er umulig for meg å lese det uten å tenke på mamma. Det var det siste vitnesbyrdet du avla. Han er vår fred. Så sto og strålte. Han er vår fred. Han som gjorde de to, altså jøde og hedninge, til ett. Og brøt ned det gjerdet som skilte de fiendskapet. Da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske. Når det stemmer ett med to T-er, så betyr det ett eneste, og ikke ett blant mange. For å skape ett nytt menneske, og slik stifte fred. Og i ett legeme forlike den begge med Gud ved korset. For der drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt bort, altså dere hedninger, og fred for dem som var nær ved det ved jødene. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Ja, det er ikke noe dårlig bibelavsnitt å lese her. Vi har begge adgang til Faderen i en ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Det er spennende i de forskjellige bildene Paulus bruker. Her taler han om en bygning av levende stein, og så taler han andre plass om et legeme med forskjellige lemmer, ikke sant? Men merk det, det blir føyd sammen og vokser. Det er livskontakt. Det er en levende organisme. For at den fingeren skal bevege seg, jeg er ikke noe lege, men jeg vet at det skal ganske mye hjerneaktivitet. Og signalet ifra hjernen ut igjennom scenen, før jeg kan bevege den fingeren. Du er et lem på Kristus. Han er hodet. Takk og lov for at han er hodet, folk, at ikke det er det bisperådet i Norge. Takk for at det er et hode som fungerer, som har kontroll over sitt legeme. Derfor bøyer jeg mine knær for jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange, for deres skyld, dere hedninger. Så sant dere har hørt om husholdningen med Guds nåde som er meg gitt for dere. Ved åpenbaring har han kun gjort meg hemmeligheten slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Altså det var det vi leste i stad. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Og så kommer det igjen. Det som ikke tidligere var gjort kjent for menneskenes barn, slik den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. For det første, at hedningene er medarvinger. For det andre, de hører med til legeme. Og for det tredje, de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium, du finner også et begrep Paulus bruker andre plasser, mitt evangelium. For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nåde, nådesgave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Altså, det er et ord som bare er helt vidunderlig. Kristi uransakelige. Det er ting du kan ransake, og til slutt så finner du ut av alt, ikke sant? Men her er det en rikdom som er uransakelig. Guds rikdom til oss som sitter her i Kristus. Tenk at han sier i Efeserbrevet 1:3 at vi har fått del i all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Da er det ikke mye grunn til å henge med hovedet. Jeg har ikke hørt om den der gutten som satt og så hesten som gikk bort på veien, og så sa han, pappa, så der gjerne er en kristen hest. Så spurte faren, hvorfor sier du det? Ser du ikke han henger som med hovedet? Ja, det er en liten typisk det pappa hadde guttene sagt med den humoren der. Folk, å, hvor rik jeg er. Jeg har Jesus. Altså den store hemmeligheten, hva er det for noe? Det er det at Gud ved troen på Kristus tar både jøde og hedninge frelst ved evangeliet om Jesus og innlemmer det i ett og samme legeme. Det var helt ukjent. Jeg har lyst til å ta dere med til en ting før vi går videre. I Efeserbrevet kapittel 1, vers 20-23, så stender et uttrykk som er bare helt nydelig for min del. Det var denne kraft, altså der stender om hans veldige kraft som reiste Kristus opp fra de døde, når Gud reiste sønnen opp. Det var denne han viste på Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og så kom det noe. Og gav ham som hode over alle ting til menigheten. Jeg er så glad i det uttrykket. Der stod ikke han satte ham som hode, eller gjorde ham til hode, men han gav ham som hode. Det var Guds gave til legeme. Det var Kristus som hode. Det er noe som har vært veldig viktig for meg. Jeg fikk egentlig tennene i det når jeg leste en bok av Watchman Nee som heter Det normale kristenliv. Der skrev han noe som var så fint. I 1. Korinterbrev 15, oppstandelseskapitlet, så finner du et vers eller en tanke nevnt. Et navn på Jesus Den første og den siste Adam stender der om i vers 45. Den første Adam var Adam i Edens hage, og så bærer Jesus navnet den siste Adam. Men så stender også om det andre, en av omtalen som det andre mennesket. Jeg har lyst til å bare bruke noen få minutter på det. Vers 45. Slik står det også skrevet. Det første mennesket Adam ble til en levende sjel, og så den siste Adam ble en ånd som gir liv. Vers 47. Det første mennesket var av jorden jordisk. Det andre mennesket er av himmelen. I den gamle Bibelen, 30-oversettelsen, så står det at det andre mennesket er av himmelen himmelsk. Nå må du ikke følge godt med, spesielt du ikke unge. Når Bibelen løfter Jesus fram som den siste Adam, så er han en stamfar. I en person Gud handler med en hel slekt. Som den siste Adam, så møtte Jesus Faderen med summen av all menneskelighet. Alle synder, alle skavanker, all skrøpelighet, all udugelighet. Alt var samlet i den siste Adam. Og når han møter Faderen på korset, som representant for en hel slekt, så handler Gud med hele slekta i Kristus Jesus. Der var du med. Der var dine synder med, da han som syndebukk møtte Faderen i Guds hellighet på korset. Der stender noe i Jesaja 53. Altså, jeg må bare innrømme for min del at når det gjelder Kristi lidelse, så var det veldig lenge i mitt liv at jeg så på det som hans fysiske lidelse. Og han hadde ufattelige fysiske lidelse. Men der stender Jesaja 53 og vers 10. Fordi at du gjør hans sjel til offer for synd. Eller til et skyldoffer. Det var i Kristi sjels liv. Han sonte dine synder og mine synder. Jeg hadde en ufattelig god svigerfar. Vi hadde altså så gode samtaler. Så sa han til meg en gang, Øystein, har du lagt merke til at det stod i salme 22, korsets salme. Hvis du ikke har lyst til å notere verset, så stod det i vers 7. Jeg er en orm og ikke et menneske. Nei, det hadde jeg ikke lagt merke til. Hva var det Jesus sa til Nikodemus? Like som Moses opphøyde kobberormen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og så ble den kobberormen, den virkelige kobberormen opphøyd. Med dine synder og mine synder på sine skuldre. Og så tømte Faderen alle sine vrede skål over sin elskede sønn. Hvorfor? For at vi skulle bli frelst folk. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? På grunn av Øystein, På grunn av deg? På grunn av synd? Så stender det i Johannes 19:28. Da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, så sier han jeg tørste. Å, jeg synes det er så majestetisk. Han visste at alt var fullbrakt. Han, Guds allvitende sønn, da var all synd tatt vekk. Hva er dine synder henne? Profeten sier de er kastet i glemselens hav. Han tok dem bort da han naglet de til korset. Jeg husker John sa det en gang, jeg kommer aldri til å glemme det. Da sterke romersoldatets hender strammet ut hans legeme på korset, så kom der ei hånd ifra himmelen ned, og så la skyldbrevet bak hans hånd, og så ble nagla dreven gjennom. Han utslettet skyldbrevet som var skrevet med bud. Priset være Jesus. Det tok han bort da han nagla det til korset. Og så gjorde han noe mer. Det var derfor han hang på et kors. Det var ikke bare syndene han måtte ta et oppgjør med, men han måtte ta oppgjør med selve synderen. Det er den du og meg er i oss selv. Jesu Kristi, hans bønns blod, renser fra all synd. Det er der vi må leve hver dag, ikke sant? I blodets kraft. Men han renser ikke oss og fallende natur ved blodets kraft. Vil du ikke slå opp i Romerbrevet 6? Dette er så viktig for meg for å formidle til du som kanskje ikke skulle ha fengt tak i det. Romerbrevet 6 og vers 6. Hør nå. Vi vet. Og kanskje du etter denne timen i dag kunne sette en strek under og vet. Hva vet vi for noe? Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Og i Galaterbrevet 2:20 så sier han det kjente verset, «Jeg er korsfestet med Kristus.» Altså Gud renser ikke det gamle mennesket og forbedrer det. Men han vraket det, kondemnerte det, da han hang det på korset og tog liv av det og holdt dom over det. Det som var umulig for loven på grunn av han maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Ja, da han holdt dom over det. Han fordømte synden i kjødet, sier Romerbrev 8:3. Så da var synden sona tatt vekk. Og selve synden, den som bor i okker natur og i okker vesen og i okker hjerte, den holdt han dom over. Ja, nå hadde jeg lyst til å si noe, men ikke denne gangen. Så gjenger der 3 dager og 3 netter. Etterpå de har lagt hans død legeme i grav, så stender han opp i kraft og i herlighet. Og hva stender han da opp som? Det andre mennesket er av himmelen himmelsk. Ikke det siste mennesket. Det andre, og så kommer de ut igjennom. Og vet du hva? Jeg er en i den rekka. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham i himmelen i Kristus. Efeserbrevet, kapittel 2, vers 6. Det er veldig greier. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Jeg måtte slå opp i sted. Hvis du ikke har lyst til å lese om det, så stender i Første Mosebok kapittel 2. Men ta det ikke nå. Men når Gud hadde skapt Eva og gitt Eva til Adam, og Adam våkner opp, så sier han noe. Jeg syns det er så fint. Endelig, sender i en engelsk bibel. Endelig, ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hør nå. Når Adam så Eva, så kunne han identifisere seg med henne. For hun var av samme skapning som han. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Hva skal vi si? Jeg kan ikke si det er fantastisk, for det er ikke fantasi. Det er guddommelig. Kjære tilhører, der du sitter, så er du fullkommen for Gud i Kristus. Du er en ny skapning. Ja, men dette her da? Dette her elendige her da? Det ble lagt i en grav. Da Jesus ble begravd av Josef, Arimatea og Nikodemus, så ble det lagt i grav. Fullbrakt. I Kristus. Ved troen. Nå gjenger tida. Efeserbrevet igjen. Nå kommer det noe viktig. Efeserbrevet 1. Vers 13. Følg godt med dere ungdommer nå. Nå kommer vi inn i et litt vanskelig område. Vi hører mye rart på dette området her. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen. Hva da? Fått hva da? Den hellige ånd. Romerbrev 8,9, du kan bare notere det. Dersom dere ikke har Kristi ånd, da hører dere ham ikke til. Ved troen får du del i den hellige ånds innflytelse i ditt hjerte. Hvordan blir vi et lem på Kristi legeme? Skal vi ta og slå opp i Første Korinterbrev 12? Er ingen behov for å ha noe, hva skal vi si, være ufin, men jeg vil veldig gjerne være tydelig. I Første Korinterbrev 12 og vers 13. Når det er tale om å bli døpt i den hellige ånd, på pinse da, ble Guds menighet dannet, da 3000 sjeler, ca. 3000 sjeler, ble lagt til menigheten. Og så ble hedningene innlammet der i, vi var i kapittel 11, i forbindelse med Cornelius, som var en hedning. Og så her skriver Paulus, for med en ånd ble vi alle døpt. Ikke til å gjøre spesielle gjerninger. Ikke til å få spesielle nådegaver. Men vi ble døpt med en ånd til å være ett legeme. Til å være ett legeme. Den hellige ånds dåp er ikke second blessing, men det er nødvendighet for å være på Kristi legeme. Og vi får den hellige ånd da vi kom til tro. Kan jeg si det mye tydeligere? Den hellige ånd fikk meg til innseil og pant. Hvis du har noe du veldig glad i, så merker du det. Jeg har alltid et merke på mitt verktøy. Og hvis noen i dag er veldig redd for noe, så setter de på noe du beditter som gjør at de kan spore det. Sant? Gud har merket deg som tro på han, som sin eiendom. Er det ikke fint? Han merker dere som sin eiendom. Han eier deg. Du er hans barn. Din verdi som barn henger ikke på hva du kan gjøre, men det henger på det du er. Du er et født barn av Gud. Og så sier Paulus også at han er mye fått. Jeg må lese det ordet i Efeserbrevet 1. Fått til innseil den hellige ånd som var lovt, han som er pante på vår arv. Pante på vår arv. Inntil eiendomsfolkets forløsning. Ser du det der fine ordet der? Eiendomsfolket. Å, du Gud, helt folk i denne verden som han beskytter og verner. Nære og varme, det er sitt legeme, det er sin brud, det er Kristi menighet. Så har han gitt dere et pant, den hellige ånd i ditt og i mitt hjerte. Pant, vet du, det opplever i hvert fall det er ganske ubehagelig når du er lån, sant? De tar pant i boligen, og så kan du miste hele boligen. Men i bibelsk forstand så er pantets utbetaling Guds første utbetaling som garanterer at en dag skal hele arven utbetales. Jeg noterte noen vers på lappen min. Skal vi se i Galaterbrevet. Galaterbrevet 4. Der sier Paulus i vers 4, men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe deg fri som var under loven. Så vi skulle få barnekår. Det er litt underlig å komme tilbake til bibelkurs. År etter år. Miserer vi brytes ned folk. Miserer årene gjenge. Noen bærer på sykdom. Noen har vært kronisk syke kanskje hele livet. Er det dette som er Guds barns kår? Nei. Paulus sier i Romerbrevet 8, vers 15. Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Hør nå, men dere fikk barnekårets ånd. Du som sitter her og kjenner at det blir godt å komme hjem til himmelen til Gud. Du som lengter til den dagen Da skal være slutt på lidelse, av sykdom og andre ting. Gud har bedre kår for sine folk. Men han har gitt deg barnekårets ånd i ditt hjerte som roper Abba, far. Og den faderen, han er omsorg for sine barn. Hver eneste dag. Jeg kan huske en gang, og nå igjen klokka, nå skal jeg lande snart. Jeg kan huske en gang jeg var ganske nedbrutt. Så kom jeg over et vers i Jesaja 45. Og det var så himmelsk. I Jesaja 45, vers 11, så sier Gud i slutten av verset. La meg, du ikke skal få tid til å slå opp, det er så herlig å høre når det rislig bladene i Bibelen. Jesaja 45, og vers 11, slutten der, siste del. Det var sånn et mektig møte med Gud den dagen der. La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Du som sitter her i dag og trenger omsorg av Gud, han rekker seg ut til deg i dag. Ifra himmelens høyhet og sier han, la meg dra omsorg for deg. Du er et lem på hans legeme. Han er organisk fellesskap med deg som sin eiendom. Men så taler Paulus i Romerbrevet 3 at vi lengter og sukker til barnet når vi skal hjem. Kjenner du at du lengter og sukker? Etter barnekårets forløsning. Der skal komme en dag da vi skal hjem folk. Vi skal tale om det i morgen. Og så skal vi være hos ham for alltid. Da blir det kår da for barna. Da vi er hjemme i fars hus hos Gud. Herre, nå takker jeg deg. Nå ser du hva dette ble, far. Nå vil jeg be om det er noe som kan gjemme sitt hjerte i denne formiddagsstunden. Og være næring og trøst for et barn av deg. Herre, vi takker deg for det underverket du har gjort. Med å sette dere over fra døden til liv. Vi evner ikke å forstå beten av det, Gud. Men vi takker deg for at det er en sannhet. Takk for at jeg får lov til å kalle meg din. Og så vet jeg det, Gud, for du har sagt det i dag. Og det kommer til å gjelde i morgen. Og jeg får lov til å tro at det skal gjelde til jeg er hjemme hos deg. Du som kjøpte meg så dyrt. Velsign du dagen videre for oss, Herre. Amen.